Pārbūs projekts ir iesticis Rīgas pilsētas būvvaldē, un mēs ceram uz saimas palīdzību nodrošināt to, ka muzejs varēs pilnvērtīgi darboties pārbūvētās telpās Latvijas Strēnieku laukumā vēlākais Latvijas simtgadē. Jo, kā zinām, saima pirmajā lasījumā atbalstīja priekšlikumu piešķirt padomu okupācijas upuru piemiņas memoriālam nacionālo interešu objektu statusu. Un tagad mēs aicinām saimu otrā lasījumā pieņemt deputātu un vēsturnieku Ritvaru Jansonu priekšlikumu, ka būvniecības procesa kontroli un tiesiskumu nodrošina vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Tajā skaitā pieņemot lēmumu par okupācijas muzeja būvatļauju, kas šobrīd ir Rīgas pilsētas būvvaldes kompetencē. Pēc būvdarbu uzsākšanas to kontroli veiktu būvniecības valsts kontrols birojas. Katrā ziņā Rīgas pilsēta ir šo lietu izstiepusi, un mēs ceram uz šo kā atrisinājumu, lai būvprojekts vispār varētu notikt.